Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11 година 20 хвилин. Отже, дорогі друзі, сьогодні маємо середу 11.20 і так, як завжди, година 11.20 – це катехеза у прямому ефірі Радіо Марія. Катехеза – це навчання церкви. І кожного дня, дорогі друзі, ми принаймні двічі на день 11.20 і 16.00 на Радіо Марія до нашої студії запрошуємо наших священників, які нам проголошують Слово Боже, які навчають нас і допомагають нам розуміти, власне, ті речі, в які ми віримо. Отже, дорогі друзі, сьогодні цю катехезу для вас буду проводити я. Мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. Цих 40 хвилин буду разом з вами, тому, дорогі друзі, одразу хочу нагадати, що от, принаймні зараз вранці ця катехеза йде в прямому ефірі. Якщо будете чути ввечері після 10-ї, то, власне, це буде означати, що ця катехеза транслюється у запису. І якщо катехеза йде в прямому ефірі, то також це означає, що завжди з радістю чекаємо на ваші дзвіночки, на ваші коментарі, на ваші питання. І трошки пізніше також буду називати номери телефонів, за якими ви матимете цю можливість зателефонувати до нашого прямого ефіру. Тема сьогоднішньої катехези. Отже, будемо продовжувати цикл, який вже достатньо давно розпочали, але тим не менше, принаймні до сьогоднішнього дня ми знаходимося на етапі тільки, коли розбираємо другу заповідь, яка звучить «Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене». І попередні катехези теж, коли розглядали цю другу заповідь, що означає «Боже ім'я», як його можна або не можна вимовляти, походження цього Божого імені, також постійно, дорогі друзі, намагався для вас наголошувати, ну, на такому центральному моменті цієї другої заповіді, що ця заповідь нас запрошує входити у такі дуже близькі, дуже міцні і справжні стосунки із Богом. Адже заповідь говорить, не будеш зивати імені Господа Бога твого надаремно. І нагадую, що, ну, врешті думаю, що в більшості слухачі Радіо Марія вважають і називаються себе християнами. Тобто, коли ми назвалися християнами, означає, що ми взяли на себе ім'я Ісуса Христа. Ми належимо йому, ми є його народом. Род вибраний. Отже, світ дивиться на нас, власне, як на тих, які наслідують Ісуса Христа. Отже, не будемо називатися надаремно християнами, не будемо давати це антисвідчення, а навпаки, входимо у ці справжні стосунки із Богом. Ну і, власне, ці стосунки передбачають багато речей, і сьогодні теж спробуємо про це поговорити. Навіть сьогодні, думаю, що, ну, навести для вас такий біблійний приклад справжніх стосунків із Богом. Трошки далі про це поговоримо. Ну і теж, ви знаєте, коли говоримо про наші стосунки із Богом, то теж дуже часто можемо почути, ну, різноманітні нарікання. Чому Бог так багато від мене вимагає? Чому Бог вимагає від мене кожного ранку молитися? Чому Бог вимагає від мене кожного дня, протягом дня приступати до молитви і також до цього ще вимагає і ввечері молитися? Чому християни зобов'язані читати Слово Боже? Чому християни мають поститися в п'ятницю і навіть в інший час, коли є це передбачено церквою, чому маємо відмовлятися від м'ясної їжі або відмовлятися від різних розваг? Чому маємо в неділю, можливо, не відпочивати десь лежачи дома на дивані, а вставати і разом з цілою родиною йти до церкви? Чому маємо робити вчинки милосердя? Чому маємо себе обмежувати у наших інстинктах? Отже, чому Бог так багато від мене вимагає? Власне, якщо мова йде про справжні стосунки, то це означає, що насправді в цих стосунках я приймаю те, що Бог мені говорить. Отже, дорогі друзі, давайте розпочнемо з того, що пошукаємо цю відповідь на це питання. Чому Бог так багато вимагає? Отже, відповідь на це питання є достатньо простою. Бог так багато вимагає від тебе, тому що ти для нього не є байдужим. тому що він дуже серйозно сприймає тебе і віддав своє життя за тебе. Коли ти це зрозумієш, то тобі не буде здаватися абсурдним любити його понад усе, так як говорить Писання. Будеш любити Господа Бога твого, і не буде в тебе інших богів. Не буде тобі здаватися, що любити Бога є чимось дивним, абсурдним. А навпаки, коли ти зрозумієш, що Бог настільки сильно тебе любить і сприймає тебе всерйоз, то навпаки, ця любов до Бога стане твоїм бажанням. І це бажання не буде чимось зовнішнім, а це бажання буде виходити з твого серця, воно буде виходити з тебе. Це буде вдячність без жодного насилля. На його любов відповідаємо нашою любов'ю. На його серйозність до мене відповідаємо не нашою поверхневістю, а нашою серйозністю у цих стосунках. І знаком того, що Бог кожного з нас, тебе сприймає дуже серйозно, є хрест, який був поставлений на горі Голгофі. І на цьому хресті був розп'ятий Христос. Через любов до мене він так серйозно сприймає мене, настільки хоче увійти зі мною в ці справжні стосунки, що навіть готовий вмирати заради мене, готовий проливати свою хрест, свою кров. Отже, цей хрест, який колись стояв на Голгофі, а зараз цей хрест, який встановлюємо ми в наших церквах, носимо на нашому тілі, є знаком цих серйозних стосунків і серйозного відношення Бога до кожного з нас. Отже, друга заповідь. Як раніше ми про це говорили, вона говорить про ці справжні стосунки з Богом. Ця заповідь говорить про те, що ми не можемо брати на себе надаремно ім'я Боже. Ми знаємо також, що ім'я Боже, так як говорили в попередніх катехезах, не було, скажімо так, в широкому вжитку серед ізраїльського народу. Практично заборонялося його вимовляти. І навіть сьогодні ми до кінця не знаємо, як насправді вимовлялося Боже ім'я раніше. Точаться ці дискусії серед науковців, як Бога назвати, або Єгова, Яхве, або якось по-іншому прочитати цю тетраграму. Ще до сьогодні не знаємо до кінця. Але знаємо, що в Ізраїлі за часів Ісуса Христа ім'я Боже вимовлялося лише в урочистих обставинах, і вимовлялося навіть не посеред десь там поля або якоїсь пересічної синагоги, а це ім'я вимовлялося у храмі в Єрусалимі. І це було свято, коли народ присягався брати на себе Боже ім'я. А це означало, що коли це ім'я вимовлялося Боже, що народ обіцяв Богові, що ми відтепер будемо Божим народом, ми будемо його власністю, і ніхто інший не зможе керувати нами. Ніякі інші принципи, ніякі інші ідеології, ніякі інші народи, а що ми належимо тільки Богові. Це означає бути святим Божим, царським, пророчим, священницьким народом, народом Божим. І сьогодні церква є таким народом, народом, який є власністю самого Господа Бога. Ніякої партії, ніякої ідеології, ніяких ідолів, а ми належимо Богові. Отже, так само, власне, є і з нашими стосунками. Стосунки, які я приймаю з іншою людиною, це означає, що я приймаю, коли я входжу в якісь справжні стосунки з кимось, з чоловіком, з жінкою, з братом, з сестрою, це справжні стосунки означає, що я приймаю тебе таким, як ти є. Приймаю тебе до свого серця з усіма твоїми характеристиками. І насправді тільки так можна любити, тільки так можна увійти у ці справжні стосунки. Друга заповідь говорить, не приймати ім'я Божого надаремно, тобто без змісту, тобто порожньо, тобто пусто. У іншому разі це буде просто лицемірством, це буде насмішка, в якій немає жодного інтересу до тебе. Ви знаєте, є така єврейська притча, мідраш, який говорить, що коли двоє євреїв розмовляють між собою, то один одного запитує: «Ісаку, ти любиш мене?» Він говорить, так, звичайно, я люблю тебе. І він перепитує, ти любиш мене? Так, люблю тебе. А тоді скажи мені, чому я страждаю? Через що я страждаю? Через що я відчуваю біль в моєму серці? І той інший відповідає, ні, я не знаю, чому ти страждаєш. Отже, власне, тоді відповідь звучить, як же ж ти можеш мене любити, якщо не знаєш мого страждання, якщо не знаєш болів мого серця, якщо не приймаєш їх на себе. От справжні стосунки між людьми і справжні стосунки із Богом означають приймати іншого таким, як він є, з усіма його болями, з усіма його стражданнями. Це любити когось означає також взяти участь у стражданні іншому. Так, як робить Христос, коли Він нас любить, Він бере участь також у нашому стражданні. Ви знаєте, Бог дуже серйозно сприймає наше страждання. Колись, ну, буквально таким відкриттям для мене було таким пророчим словом від папи Франциска. Це було це літо, коли я це розповідав на радіо, але це хотів би в цьому повторитися. Ви знаєте, цього літа відбувалися Дні молоді у Польщі, і також в Польщі знаходяться ці концентраційні таборі Аушвіц, Освенцим. Власне, ця фабрика смерті, де людина знищувалася. І після Другої світової війни, після цих концентраційних таборів, також багато людей ставило питання, а де був Бог, коли було це величезне страждання, коли була ця несправедливість, коли людей, ну, знищували практично конвеєром, коли втрачалася і вбивалася будь-яка людська гідність, де був Бог в цей момент? Знаєте, і папа Франциск, також беручи участь у цих днях молоді, він одного дня поїхав до цього Освенцима, перебував там, не було багато телекамер, там майже нікого не було, папа молився там перед цими бараками, де вбивалися цих людей. І потім, після цього, папа прибув на зустріч з молоді, яка вітала його, і він молоді поставив це питання, де був Господь, коли було це страждання? І папа сказав так, що єдина відповідь, яку ми можемо отримати, що Бог був в цьому стражданні. Він страждав разом з всіми людьми, які там були знищені в цих концентраційних таборах. Він вмирав з ними разом у газових камерах. Він вмирав з ними, коли людей змушували втрачувати їхню гідність, коли над ними нелюдським способом знущалися, в цей час знущалися над самим Христом. Він страждав разом з цими людьми. Отже, це означає любити. Якщо я сьогодні говорю, що я когось люблю, це означає, що я маю з ним справжні стосунки. Яким знаком буде це, коли я приймаю страждання цієї людини на себе? Коли я приймаю цю людину такою, як вона є? Отже, в іншому випадку це буде тільки лицемірством. Отже, коли ми можемо сказати, що дві людини між собою є справжніми друзями? Що таке дружба? 10 заповідей говорять про це по відношенню до Бога. Не бери на себе ім'я Боже надаремно. Якщо ти говориш, що ти є моїм другом, то маєш не боятися приймати мене таким, як я є. Бог не бажає мати стосунки з тобою низької якості. Він прагне до вищого готунку. І тому Бог приймає мене таким, як я є. Можливо, сьогодні, слухаючи цю катехезу, ви відчуваєте себе, ну, таким покинутим, самотнім. Можливо, хтось із наших слухачів перебуває в страшних гріхах. Вбивство, крадіжки, переліб, нечистота, гнів, осудження, ненависть. І, можливо, ти через це вважаєш себе відкинутим від Бога. Але Бог є з тобою і продовжує тебе любити. Він приймає тебе таким, як ти є, і заради тебе. Можливо, тебе відкинув цілий світ, можливо, твої друзі не хочуть з тобою спілкуватися, але Бог приймає тебе. Сьогодні вранці мали ранкову програму з однією дівчиною, яка одружена є заміжем за африканським студентом, це не є студент, тут в Україні. І теж вона давала своє свідчення, що просто на вулиці до неї можуть підійти, образити її, сказати, що ти зрадила нашу націю, сказати їй, що іншими образливими словами через те, що вона одружена цим африканцем. Де тут є Бог? Бог є в цій дівчині, який приймає її, і приймає її чоловіка, і приймає, і любить її дітей, такими, як вони є. і благословляє це подружжя, благословляє цей шлюб, який був укладений в церкві. І ображаючи цю дівчину, ці люди ображають самого Ісуса Христа. Але він є покірний і приймає цю образу, так як він приймав цю образу на Христі через любов до тебе. Отже, Бог закликає мене і постійно це повторює, довіритися йому. Отже, можемо запитати, чому Бог вимагає так багато? Чому він вимагає від мене ризикувати заради нього? Чому відносини з ним мають бути радикальними? Є євангельська історія, коли один багатий юнак підходить до Ісуса Христа і говорить: «Учителю, що я маю робити, щоб мати життя вічне?» І Христос говорить: «Зберігай заповіді». І цей юнак говорить: «Так, я зберігаю їх від самого мого дитинства». Тоді Христос говорить: «Одного тобі бракує. Продай усе, що маєш, роздай бідним і йди за мною». Отже, цей юнак, щоб увійти в ці справжні стосунки з Богом, мав зробити цей радикальний крок. Мав довіритися до кінця, повірити, що Бог не залишить його. Навіть якщо він позбудеться усіх своїх грошей, усього свого цього фальшивого авторитету, який він здобував за допомогою цього ідолу грошей. Ісус говорить: «Залиш все, продай, іди за мною і побачиш. Побачиш, що справжня любов, побачиш ці справжні стосунки, побачиш, як я буду вмирати заради тебе на хресті, і будеш мати вічне життя, яке варто набагато більше, ніж будь-які кошти, ніж будь-яке золото світу». Отже, чому Бог так багато вимагає від мене? Для того, щоб зрозуміти відповідь на це питання, потрібно дивитися на хрест. Бог помер заради тебе на хресті. Бог, якого проголошує католицька церква, є саме таким. Бог об'явився нам, вмираючи на хресті. Таким було його бажання заявити про себе. На хресті є розп'ятим той, хто віддав усе, усього себе заради такого, як ти є. Знаючи про твої гріхи, знаючи про твої сумніви, знаючи про те, що ти будеш його зраджувати, знаючи про те, що ти не будеш йому вірним, знаючи за те, що ти будеш також осуджувати інших, він вмирає за тебе на хресті. Таким було його бажання. І він говорить лише таким чином, через свій хрест. Це є його останнє і найбільше слово. Слово, сказане на хресті. Слово у мовчанні. І більше за цього слово не буде. Так вірить християнська церква. Тому ніякі Мухамеди, ніякі інші пророки, які потім, лжепророки, які виникли і з'явилися потім, не можуть нічого додати до цього слова. Його останнє слово – це «син». Божий, який вмирає на хресті. Це Син Божий, який на хресті говорить: «Господи, прости їм, тому що не знають, що вони роблять». Саме тому, саме завдяки цьому Христу, саме завдяки цій любові, Бог має право вимагати від мене так багато, тому що Він сам віддав для мене все, що мав. Ставлення Ісуса Христа до мене яким є? Це є любов, яка не має жодних обмежень. Тому і відносини з ним можуть бути справжніми лише тоді, коли є ця любов, яка готова себе пожертвувати. Чим є любов? Христос говорить своїм учням під час останньої вечері: немає більшої любові, ніж тоді, коли хтось віддає своє життя заради своїх друзів. І сам потім так робить. І Христос просить нас входити саме у такі стосунки любові, що це не може бути тут жодного компромісу, не може тут бути тут жодного конформізму. Тільки ця любов, яка віддає повністю себе заради іншого, тільки ця любов є вартою цієї крові Ісуса Христа. Наведу такий приклад, порівняння. Чи батьки залишили би свою дитину під наглядом якоїсь людини, дяді, тьоті і так далі, якщо би знали, що ця людина має садистичні або педофільські схильності? Звичайно, що відповідь нормальної людини буде ні. Ніколи такій людині не можна довірити свою дитину. І зараз уявіть собі, що Бог Отець мав лише свого Сина, єдинородного, єдиного. У момент хрещення Ісуса небо відкривається, і голос Отця говорить: «Це є мій Син, улюблений». Ось що Отець говорить про свого Сина: «Це мій улюблений Син». І це означає, що Бог так само, як і ви, має свого Сина. Але Бог не заощадив свого Сина. Він допустив, що дозволив, навіть захотів, поважав, щоб його Син став людиною, щоб його Син опинився в руках цих злочинців, які його вбивають через свої гріхи. Таку він має любов до нас, готовий віддати свого Сина. І Син є в повній згоді з ним. Так само, як і Святий Дух. Ціла Свята Трійця погоджується в цьому рішенні, погоджується в цій жертві, яку Бог робить заради нас. Отже, тільки в цьому і тільки відтепер можна зрозуміти, чому Бог так багато вимагає від мене. Бог вимагає від тебе багато, тому що сам дає тобі все, що має. Він віддає мені все, тому що Він любить мене і прощає мої гріхи. Яку ціну має людина? Її ціна – це кров Божого Сина, яка була пролита на хресті. Отже, дорогі друзі, давайте зараз зробимо все ж таки музичну паузу і після неї повернемося до нашого ефіру. Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 11 година і 45 хвилин. Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу ранкову катехезу. Нагадую, говоримо сьогодні про другу заповідь. Не будеш брати на даремно ім'я Боже, не будеш прикликати його ім'я на даремно. І маємо ще 15 хвилин до завершення нашої катехези. Дорогі друзі, теж нагадаю, номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати до нашого прямого ефіру. Отже, 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, будь ласка, якщо маєте питання або маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуй. І так, бачу, так, зірвався дзвіночок, прохання перетелефонувати. Ну, а я тим часом, очікуючи на дзвінки, продовжую нашу катехезу. Отже, справжні стосунки з Богом. Як продовження катехези після цієї першої частини, теж хотів би навести, ну, такі біблійні приклади, які Святе Писання показує нам, що означає мати ці справжні стосунки з Богом. Ну і, власне, як приклад, маю двох царів Ізраїля. Це є цар Давид і цар Саул. Отже, давайте про цих царів поговоримо трошки пізніше, бо бачу, що з'явилися дзвінки і, насправді, хотів би почути наших слухачів. Алло, перший слухач, прошу вас.
Слава Христу.
Навіки слава, прошу.
Отче Олексій, це парафія святого Олексія, Люба. Дякую Богу за вас і за вашу проповідь сьогоднішню. Ви говорите, що Господь, якби на хресті пішов і кличе, от іди за мною, як завжди в твоєму стражданні. Тобто, якщо я, наприклад, обіжаю когось, вбиваю, краду, заздрісую, я вбиваю самого Ісуса.
Так.
І він кожен раз, так? Він кожен раз, Господь каже, я хочу, щоб ти зупинився. Не вбивав, опусти ружьо. Не заздрісуй, хоч тобі тяжко, хоч тебе ноги туди несуть. Спинись, ти завжди спієш це зробити. Спинись. Закрий очі, прости, відвернись, відійди. Він завжди хоче, щоб ми були так, як він, щоб ми самі це рішили. Так? Так, отче Олексій?
Так. Так, ви... Дякую вам за ваш дзвінок. Ви знаєте, який є знак християнина? Як християнина відрізнити від мусульманина, від буддіста, від атеїста, врешті? Знак Ісуса Христа – це є хрест. Християнин – це той, який любить. Християнин також молиться, але моляться також юдеї, моляться мусульмани, моляться буддісти. Християнин також і поститься, але постяться також і інші. Навіть ті, які не вірять в Бога, є атеїстами, але вони постяться, але вже заради своєї фігури, заради здоров'я. Християнин поститься заради того, щоб більше любити, більше довіряти Христу. Але остаточним, найголовнішим знаком християнина є знак любові. Сам Христос своїм учням говорить, немає більшої... З того пізнають вас, що ви є моїми учнями, якщо буде у вас між вами любов. Так само про це продовжує говорити апостол Павло, що якщо я маю всі дари, а любові не маю, то я ніщо, я медь звучаще. Отже, любов, і навіть більше, любов не тільки до тих, з якими мені добре, бо так люблять ці, так люблять язичників, але любов, яка перевершує все, любов, яка перевершує ненависть, любов, яка перевершує хаос, любов, яка перевершує ворожнечу, любов, яку показав нам Ісус Христос. За кого Він помер? Він помер за ворогів. Він помер за тих, які Його вбивали. Бо кожного разу, коли ми грішимо, бо кожного разу, коли ми чинимо злочин, ненавидимо, осуджуємо, ми робимо злочин проти Ісуса Христа. Цей злочин називається гріх. Цим злочином ми ображаємо Ісуса Христа, але Він помирає за своїх ворогів. Ми є ворогами Ісуса Христа, але Він є той, який любить нас. І цю свою любов свідчить на Христі. Тому немає жодної людини, яка була б відкинута Христом. І це є знак, який християнин показує в цьому світі. Якщо він любить, насправді він є знаком Ісуса Христа, знаком Його любові до кожної людини. Давайте наступний дзвіночок. Прошу вас, слава Ісусу Христу, київський абонент.
Навіки слава.
Прошу.
Дуже ви гарно сказали, що любов є ісполнення закону. Якщо ми не маємо любові, то не можемо виконати закон Божий. І Ісус теж сказав, хорошо лі, що ви отміняєте заповідь Божу?
Дякую, дякую вам. Ви знаєте, святий Августин, вчитель церкви, він так сказав. Це таке певне правило християнського життя. Люби і роби все, що хочеш. Бо той, який любить, це та людина, яка не може чинити злочину, не може чинити гріха, тому що вона любить. Якщо вона любить, вона не зробить зла іншому. Якщо вона любить, вона буде пробачати, буде впокорюватися перед іншим, але в цій своїй покорі буде надзвичайно міцною. Давайте наступний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, прошу вас.
Навіки слава Богу, Оксана. Дякую, Отче, за таку безмежну розкіш спілкування з вами святим письмом. Сказано, не буде в тебе, не називай намарно імені Бога. Ну, зрозуміло, в юдаїзмі це Яхве, але ми в християнстві маємо три імені Бога. Тому, може, нам треба правильно трактувати імен Бога.
Дякую, пані Оксана. Насправді, в Біблії є безліч Божих імен. Бог не має обмеженої кількості імен, тому що Бог є і милосердя, і доброта, і красота, і справедливість, і Бог є добротою, і істиною, і правдою, і дорогою життям. Все це Божі імена. Але є лише одне ім'я Боже, яким Бог представляється для людей. Власне, це ім'я ми читаємо в книги «Вихід» в 3 розділі, 14 вірші. Ця книга розповідає про Мойсея, про того, який був прототипом, прообразом Ісуса Христа. Так як Мойсей вивів єврейський народ із рабства Єгипта, так само Ісус вивів народ, вже новий народ, церкву із рабства гріха, померши і воскресши. Власне, цьому Мойсеєві Бог об'являється під цим ім'ям, яке, до речі, ми не знаємо, як правильно прочитати. В попередніх катехезах, і сьогодні також про це згадував, є різні версії прочитання цього імені. І справа в тому, що в єврейській мові, в єврейській граматиці було так, що писалися тільки приголосні звуки. І завжди була проблема, як поставити потім голосні. Ну, наприклад, як українською мовою. Якщо ми візьмемо дві літери, літеру «Д» і літеру «Ш», що можемо прочитати? Можемо прочитати «душ», якщо докладемо одну голосну «у», а можемо прочитати як «душа». Ну, от, власне, тут так само є різні варіанти прочитання, і вчені до сьогоднішнього дня сперечаються. Але в будь-якому випадку ім'я Боже походить, і на цьому погоджуються всі дослідники Біблії, вся ціла традиція і церкви погоджується на тому, що ім'я Боже, його коріння походить від слова «життя». Бо Бог є джерелом життя. Бо Бог є той, який не просто має в собі життя, а від нього все життя походить. Світ народився з Бога, з цього життя, яке він має в собі. І ми живемо, існуємо, говоримо, працюємо, любимо, переживаємо тільки завдяки, що є це перше джерело, є сам Господь Бог, який є творцем усього життя, і все життя в світі походить тільки від нього. Земля, риби, тварини, рослини, людина, всесвіт, космос, все, все, що є у нашій вселенній, все це походить від Бога. Він є найбільшим композитором, найбільшим художником, найбільшим автором, так як ніхто більше не може це сотворити. Всю цю красу, яку маємо на землі, все це маємо від нього. Він є джерелом цього життя. І якщо я вхожу в ці стосунки з ним, якщо я його маю в собі, а він має мене в собі, то, власне, я маю в собі життя, і я роздаю це життя навколо себе. Я не несу смерті, бо той, який не має Бога в собі, той, який не має цього джерела, він несе смерть через те, що постійно нарікає, постійно проклинає, постійно заздрить, постійно має нечисті думки, постійно вбиває ближнього, навіть якщо не фізично, але морально вбиває його в своєму серці через критику, через осудження, через гнів, через заздрість. Власне, той, хто не має Бога, не має своє в собі життя, той несе смерть в цей світ. Отже, Бог є джерелом життя. Давайте наступний дзвіночок. Прошу вас. Алло? Я... Так, так, прошу. Навіки слава.
Отже, я хотіла таке запитати. Ну, на милосердя. У нас для костьола, ну, в костьол він заходить такий чоловік. Він завжди, таке в його обличчя п'яне, завжди, ну, його ніхто не чіпає. Іноді виводять із костьола. Часом там таке всяке. І стає, от стає зараз сніг, холод, да? Він стає на коліна і просить. Ну, ми бачимо, що він алкаш, чи як його назвати, Господи, прости. Але, ну, іноді даю, іноді не даю, люди йдуть мимо його, він стоїть на колінах весь синій. От як поступати правильно?
Дякую, дякую. Ви знаєте, з одного боку, тут є ситуація, що ми знаємо, що якщо дамо гроші, то, власне, він їх може пропити. Є величезний шанс саме цього, що просто ми дамо гроші, ці гроші потратяться на алкоголь, на горілку. А з іншого боку, теж ми розуміємо, що ця людина, якщо вона вже в залежності від алкоголю, це є хвороба. І ця людина сама не може вийти з цієї хвороби. Як бути в цій ситуації? Знаєте, є багато різних варіантів, як можна відповісти на це питання. Слухайтеся свого серця, це перш за все. Але пам'ятаєте, да, що окрім грошей, цій людині можна допомогти, ну, просто якоюсь їжею. Можна допомогти своїм словом. Можна допомогти також якоюсь пропозицією, якоюсь роботи або лікування. Хоча теж, маючи цей досвід, ми знаємо, що дуже багато, дуже часто ці люди відмовляються від цього. Так само, ви знаєте, в нашій парафії, що поруч з Радіо Марія, теж подібну людину маємо, яка теж приходить і на службу, і гріється в храмі, часом приходить нетверезою. Ну, в цьому випадку вже теж, напевно, не варто допускати її просто, щоб була на службі Божій. Але за цю людину насправді потрібно молитися і потрібно допомогти, якщо можемо. І теж допомогти цій людині, ну, якщо не хочу давати гроші, тому що боюся, що вони будуть витрачені на якесь зло, то можна допомогти і ліками. Зараз просто, ну, багато є холодно. Холодно є в Україні, є величезні морози, стоять, то ці безхатченки хворіють, тому що невідомо, де вони сплять, постійно на морозі, і, власне, варто би, можливо, теж купити їм ліки, просто ліки, щоб лікувалися. Отже, це буде цим милосердям. Пам'ятаємо, що Бог таких людей не відкидає. Не відкидає, що ти нічого не гідний, тому, власне, він не відкидає мене. Бо таким подібним, як ви сказали, алкашем є я, коли я впиваюся, можливо, захоплюючися собою, захоплюючися тим, який я розумний, гарний, мудрий, захоплюючися наживою, бажанням мати гроші. Отже, цей алкоголь може бути різним, і в тому числі ці речі, від яких я шукаю собі життя. Можливо, я є ось таким алкоголіком, але впиваюся не вином, не горілкою, а впиваюся якимось іншими речами. І Бог пробачає мені. Так само, як він є готовий пробачити, ну, навіть останньому грішнику. Отже, дорогі друзі, ну, так бачите, сьогодні не поговорили ані про Саула, ані про Давида. Напевно, про це будемо говорити наступної катехезі. Залишайтеся разом з нами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!